Чев и Цветан Панделевски, осумничени во случајот Империја на СЈО, и им определи домашен притвор. Предходно од СЈО потврдија дека за Камчев, Панделевски и останатите обвинети во овој случај е побарано мерката притвор да биде замената со поблага мерка, односно домашен притвор. Пет лица се уапсени на протестите во Бања Лука во овие три дена. Тие се осомничени за напад врз полицијата и попречување во извршување на должноста на службени лица, соопшти полицијата. Петте лица се уапсени за време на протестите на граѓани кои го поддржуваат семејството Драгичевик во настојувањата да се расветли убиството на нивниот син Давид. Ватиканскиот правосуден систем за прв пат изрече пресуда за перење пари, соопштија од преслужбата на Светиот престол. Анджело Пројети, италијански трговец со движнини, осудена на 2,5 години затвора, трајно му се конфискувани повеќе од 1 милион евра. Парите кои Пројети ги чувал во Ватиканската банка биле замрзнати уште од 2014 година, кога била покрената истрага против него. Според Светиот престол, оваа пресуда е од клучно значење во контекст на тековните напори на Ватикан во борбата против финансискиот криминал. Британската министерка за емиграција Каролайн Ноукс изјави дека зголемувањето на бројот на мигранти кои се обидуваат да пристигнат во Франција преку Ла-Манш е загрижувачко. Изјавата следува откако претходната вечер биле спасени 20 мигранти кои се обидувале да го поминат преминот. Бројот на обидите на мигрантите да го преминат Ла-Манш се зголемил од октомври. Во последните десетина дена околу 60 лица се обиделе да го поминат овој премин.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Правниците оценуваат дека со последните измени во законот и со носењето на амнестијата се прави сериозен удар врз правната држава. Според политичките аналитичари, вкусот е горчлив, но цената е деблокирање на обштествените приоритети. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Врз правниот систем се прави атака, тоа ја подкопува можноста не само формално, туку и суштински Македонија да стане дел од евроатланските структури. Вакви се коментарите на упатините откако последниве денови се донесоа или најавија неколку одлуки. Прво законот за амнистија поврзан со случувањата на 27 април во собранието Лани, па сега и процедурите за измени на членовите од кривичниот законник. Со тие измени се проценува дека ќе се спасат и дел од обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство.
Имам впечаток дека се станува некој вид на трговија и тоа под превезот на изреката дека целта ги оправдува средствата. Меѓутоа, целта не ги оправдува, туку ги определува средствата. Доколку нашата цел е демократска држава во која што ќе владее правото, вакви нешта не би требало да се прават.
Вели професорката Мирјана Најчев.